Ghidul tinerei mame. Doamne ajută, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Pentru astăzi vă propun câteva subiecte interesante. Vom vorbi despre regurgitare sau vărsături, vom afla despre un mini-ghid al contracțiilor, de asemenea, vom vedea cum este mai bine să amenajăm camera copilului și despre poziții prietenoase cu burtică. În final, vom avea o rețetă pentru copiii mofturoși. Pentru început, să vedem câteva lucruri despre regurgitare sau vărsături. Venind ora de subt, multor mămici li se strânge sufletul, deoarece copilașul mănâncă zdravăn, dar la scurtă vreme vomită. Orice proaspătă mămică este speriată când bebelușul ei elimină lăpticul abia subt. Faptul că se udă totul în jur și hăinuțele trebuie schimbate este cel mai mic neajuns și asta pentru că nu poți evita să te gândești că prichindelul rămâne flămând, slăbește sau chiar riscă să se înnece, Doamne ferește, într-un moment de neatenție. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Să vedem ce sunt regurgitările. Eliminarea spontană pe gură și fără efort a unor mici cantități de lăptic se numește regurgitare. Atâta timp cât regurgitările nu sunt abundente, copilul ia în greutate și nu pare să sufere din cauza aceasta, este inutil să te neliniștești. Și aceasta pentru că pur și simplu este vorba despre un prea plin de care stomacelul lui se eliberează sau care este eliminat odată cu aerul pe care toți bebelușii trebuie să-l scoată după ce au mâncat. Nu aceeași este situația când regurgitările sunt abundente, sistematice și au loc de mai multe ori după mai bine de o oră de la fiecare masă. Chiar dacă este vorba de aceste simple regurgitări, este indicat să iei unele măsuri, pentru că de-a lungul timpului acestea pot să provoace arsuri dureroase pe esofag. Astfel, dă-i bebelușului tău să mănânce mai des și musai mai puțin. Ridică-l de fiecare dată după ce a mâncat, așează-l pe umărul tău și ajută-l să râgâie, ca să elimine aerul înghițit odată cu laptele. Culcă-l apoi, fie pe burtică, fie pe spate, pe salteaua ridicată spre cap, ca să nu se sufoce dacă regurgitează. Să vedem în continuare ce sunt vărsăturile. Spre deosebire de regurgitare, vărsăturile sunt un act reflex prin care conținutul stomacului este eliminat, în jet violent, prin gură. Vărsăturile ocazionale, destul de frecvente la copilul mic, sunt provocate în general de greșeli de hrănire, și anume supraalimentare, înghițire de aer sau pentru că el a înghițit un aliment alterat. Ca remediu, se recomandă imediat repaus digestiv de cel puțin o oră, răstimp în care copilul trebuie supravegheat cu multă atenție. Nu de alta, dar există situații când vărsăturile anunță prezența unei viroze, fie o enterocolită acută, a unei boli respiratorii, a unei otite medii sau a unei infecții urinare. Legat de regurgitări, specialiștii afirmă că sunt și alte motive care pot cauza regurgitarea, fie o anomalie congenitală, de exemplu stenoza pilorului, acest lucru întâmplându-se în cazuri foarte rare. Rezolvarea necesită o intervenție chirurgicală. În caz că există dubii, copilul tău va face o radiografie care va arăta negru pe alb situația. Nu în ultimul rând, trebuie să știi că regurgitările pot fi provocate în absența oricărei malformații a stomacului și de o intoleranță la lapte. De aceea, nu îl înlocuie din proprie inițiativă, ci sfătuiește-te mai întâi cu medicul pediatru. Dragi mămici, să știți că aproximativ 40% din nou-născuții sănătoși regurgitează frecvent, imediat după ce au mâncat. Eliminarea lăpticului este fără jet și nu influențează creșterea. Fenomenul este absolut obișnuit în primele 6 luni, deși se poate întâmpla să dureze chiar până la un an. Iată, dragi mămici, în continuare, un mini-ghid al contracțiilor. Uterul este un mușchi care se contractă. În funcție de perioada sarcinii în care apar, de frecvența și de intensitatea lor, contracțiile sunt false sau utile. Înainte de a 4-a lună de sarcină, se întâmplă foarte rar ca mămica să aibă contracții. Dacă acestea apar și sunt însoțite de dureri pelviene și sângerări, pot anunța o naștere prematură, așa că trebuie contactat urgent medicul. Oboseala poate fi o problemă. În cel de-al doilea trimestru al sarcinii este normal să nu ai contracții, cu excepția celor de la sfârșitul zilei, când oboseala se face simțită. Dacă le suporți greu sau se repetă cu regularitate, anunță-ți medicul și mergi la un consult pentru a verifica în ce stare se află colul uterin. La majoritatea femeilor, primele contracții apar în a 7-a lună a sarcinii și nu au nicio legătură cu nașterea. Acestea sunt contracțiile false, numite și Braxton Hicks, după numele doctorului care le-a descris pentru prima oară. Ele sunt neregulate, puține la număr și nedureroase. Ele sunt în medie 10 pe zi și nu provoacă modificări ale colului. Specialiștii spun că acum organismul se pregătește pentru ce va urma. Când termenul sarcinii se împlinește, contracțiile se intensifică, devenind regulate și dureroase. Acesta este semnalul că travaliul începe. Chiar dacă nu ai pierdut încă apa, lichidul amniotic, trebuie să te pregătești pentru drumul la maternitate. Aceste contracții se numesc utile, deoarece duc la deschiderea colului pentru a permite fătului să vină pe lume. În rare cazuri se întâmplă ca viitoarea mămică să piardă apa fără să aibă contracții. Și în această situație trebuie să ajungă urgent la maternitate, pentru că bebele nu mai este într-un mediu steril. După naștere pot reveni contracțiile la aproximativ 20 de minute după venirea pe lume a bebelușului. Aceste contracții au rolul de a desprinde și elimina placenta. Pot apărea contracții și în următoarele ore. Acestea favorizează revenirea uterului la starea inițială și ajută vasele sangvine să se închidă pentru a evita hemoragia. În primele 48 de ore de la naștere, dacă mămica alăptează, contracțiile vor fi ceva mai puternice. Există situații în care nașterea devine periculoasă pentru mamă și făt sau a depășit termenul. În aceste cazuri, dacă medicul stabilește că venirea pe lume a micuțului nu este riscantă, se recurge la travaliul indus. Contracțiile uterine sunt declanșate în mod artificial prin injectarea în organism cu ajutorul perfuziei a unei substanțe numită oxitocină. Aceasta determină contracțiile și duce la declanșarea travaliului. Dar cum se pot recunoaște adevăratele contracții? Viitoarelor mămici le este teamă că nu vor recunoaște contracțiile utile ce vestesc apropierea nașterii. Ține minte că acestea sunt regulate și mai intense decât cele simțite în ultimele săptămâni de sarcină. Asocierea contracții durere, regularitate, te anunță că a sosit momentul. Și un duș te poate ajuta să-ți dai seama dacă începe travaliul. În cazul în care contracțiile se estompează, încetinesc sau dispar sub efectul domolitor al apei calde, nu este cazul să te alarmezi încă. Anunțam la începutul emisiunii că vom vorbi despre amenajarea camerei copilului. Un vechi proverb spune: cum îți așterni, așa dormi. Noi putem parafraza acest proverb spunând: cum îi așterni copilului, așa doarme. Când te vei apuca de amenajarea camerei copilului tău, alege cele mai frumoase draperii și lenjerii de pat, îți va părea o activitate mult mai interesantă decât cumpărarea unei saltele pentru pătuțul prințișorului. Cu toate acestea, alegerea saltelei este crucială pentru o bună odihnă a copilașului tău. O saltea bună pentru pătuțul copilului îi oferă acestuia posibilitatea de a dormi confortabil și în siguranță. Un somn sigur se traduce printr-o saltea stabilă, care se potrivește perfect cu dimensiunile pătuțului, astfel încât atunci când bebelușul se zvârcolește în timp ce doarme, să nu existe riscul să rămână blocat între saltea și marginea pătuțului. Gândește-te că dacă ai ales o saltea potrivită pentru somnul liniștit al copilului tău, aceea saltea poate fi mutată ulterior din pătuț în pat, după ce micuțul trece de etapa de bebeluș. Dar cum știi să alegi cea mai bună saltea? Să vedem care sunt principalele caracteristici ale unei saltele pentru pătuți. Cele mai populare modele de saltele se găsesc în comerț în două variante, somieră și saltea din spumă poliuretanică. Somiera este acea saltea cu arcuri metalice, în timp ce salteaua de spumă nu conține altceva decât spumă poliuretanică. Ambele modele prezintă grade diferite de stabilitate și fermitate. De exemplu, salteaua cu arcuri poate avea între 150 și 600 de arcuri metalice. Cu cât are mai multe arcuri, cu atât este mai durabilă și mai rezistentă. Iar salteaua cu spumă poliuretanică poate avea densitate mare sau normală. Măsurile standard ale unei saltele se încadrează între 130 de centimetri lungime și 70 de centimetri lățime, iar grosimea nu trebuie să depășească 15 centimetri. Un alt aspect important în alegerea saltelei este căptușeala. Majoritatea saltelelor pentru pătuțurile bebelușilor sunt căptușite cu vinil, unele dintre ele cu vinil vătuit, iar altele cu mai multe straturi de material. Orificiile de ventilație trebuie prevăzute pe marginile laterale ale saltelei, astfel încât nivelul de aer din interior să se păstreze în echilibru pentru momentul în care cel mic se va mișca dintr-o parte în alta. Aceste orificii mai au și o altă întrebuințare, și anume permite liberarea mirosurilor neplăcute din saltea. Tot la categoria caracteristici ale materialului de căptușeală, poți opta pentru vinil hipoalergenic, rezistent la apă, la foc, la bacterii și la pete. Și în fine, cum alegem salteaua? Există câteva reguli de bază pe care trebuie să le ții minte atunci când mergi la cumpărături. Prima ar fi să verifici politica magazinului. Acest lucru deoarece, chiar dacă majoritatea saltelelor au măsuri standard, nu poți fi sigură că se potrivește pătuțului de acasă al copilului până nu o încerci. Iar în cazul în care nu se potrivește pătuțului, ar fi bine să o poți returna. Potrivit normelor de producție, între marginea pătuțului și saltea, ar trebui să încapă două degete. Apoi urmează testul pentru fermitate și stabilitate, deoarece atunci când cupere o saltea pentru pătuțul copilului, nu cauți aceleași elemente confortabile ca în cazul unei saltele pentru adulți. Vei dori ceva care să-și păstreze forma și să rămână plată. Pentru asta, va trebui să apeși în centru și pe margine pentru a vedea dacă salteaua își păstrează forma inițială sub greutate. Să vorbim puțin și despre variantele pe care le ai la îndemână atunci când vine vorba de alegerea saltelei. Majoritatea părinților optează pentru o saltea cu arcuri, deoarece este mult mai stabilă și mai durabilă. La capitolul dezavantaje se poate spune că este mai grea și mai scumpă decât o saltea cu spumă. De asemenea, arcurile metalice pot scoate unele zgomote, care nu se întâlnesc la o saltea cu spumă. Salteaua cu spumă poliuretanică nu este atât de rezistentă, motiv pentru care dacă micuțul sare pe ea, ar putea face cocoloașe permanente. Să nu uităm de saltelele ecologice care au pătruns foarte bine și pe piața din România. Poți alege o saltea din bumbac organic sau o somieră umplută cu lână, precum și o saltea cu alge de mare. Foarte multe companii au început să producă saltele din cauciuc natural, hipoalergenic și fără chimicale. După ce ai ales salteaua, un alt lucru pe care trebuie să-l iei în considerare este alegerea lenjeriei de pat. Cearșaful de pat trebuie să fie cu elastic și să se potrivească perfect dimensiunilor saltelei. Dacă tot faci o investiție, ar fi bine să te gândești de pe acum să cumperi o saltea a cărei căptușeală să fie rezistentă la apă, la foc și la pete. Și încă un sfat suplimentar, nu trebuie să cumpărați nici pe cea mai scumpă, însă nici nu trebuie să te zgârcești în cazul în care salteaua are toate calitățile pentru a-i asigura copilului un somn liniștit și sigur. Menținerea unei poziții corecte a corpului pe parcursul sarcinii poate reduce presiunea la care de obicei este supus spatele. Vom vedea în minutele ce urmează câteva poziții prietenoase pentru mămicile cu burtică. Pentru început, despre poziția corectă de stat în picioare. Iată câteva sfaturi. Ține capul drept cu bărbia în față, nu înclina capul înainte, înapoi ori în lateral. Lobii urechilor să fie în linie cu umerii. Ține umerii drepți către spate, pieptul înainte și genunchii drepți, dar nu fixi. Trage stomacul pe cât posibil. Nu ține pelvisul îndreptat în față sau în spate. Picioarele să fie drepte în aceeași direcție, cu greutatea corpului echilibrată pe ambele picioare. Poartă încălțăminte cu talpă foarte joasă. Nu rămâne în aceeași poziție mai mult timp. Dacă stai mai mult timp în fața unei mese, ajustează înălțimea acesteia. Relaxează alternativ picioarele pe un scaunel. Despre poziția corectă de stat jos. Așează-te cu spatele drept și umerii spre spate. Adoptă poziția țanțoș, ghilimele spus, greutatea corpului să fie echilibrată pe ambele șolduri. Genunchii și șoldurile să fie într-un unghi corespunzător. Folosește un scaunel pe care să-ți urci picioarele. Nu ține picioarele încrucișate. Când te ridici, întâi mută-te spre marginea scaunului. Ridică-te îndreptând picioarele. Evită să te apleci în față, îndreaptă apoi spatele imediat, executând câteva unduiri ale spatelui. Dacă la serviciu stai pe scaun cu rotile, nu te întoarce de la talie, ci cu tot corpul. Iată, dragi mămici, câteva sfaturi legate de poziția corectă de dormit. Dorm pe o parte, cu genunchii ușor îndoiți, de preferat pe partea stângă, întrucât ficatul, fiind situat în partea dreaptă, va fi protejat de greutatea uterului. Poți folosi o pernă de care să te sprijini pe o parte sau așează-o sub abdomen ori între picioare. O pernă îndoită sau o pătură rulată în dreptul șalelor poate îndepărta o parte din presiune. Când te dai jos din pat, așează-te pe o parte, îndoaie genunchii și leagă-n picioarele spre marginea patului. Ridică-te sprijinindu-te pe brațe. Evită să te apleci. La volan, genunchii trebuie să fie la același nivel sau mai sus decât șoldurile. Mută scaunul mai aproape de volan. Centura de siguranță trebuie să fie la 25 de centimetri de volan. În ultima lună de sarcină este recomandabil să nu mai conduci. Poartă ambele centuri de siguranță, brâu și umeri, ajustate cât mai comod. Fixează centura cât mai jos pe abdomen, pe șolduri, niciodată deasupra abdomenului. Dacă mașina este echipată cu airbag, ai grijă să fie îndreptat spre piept, nu spre abdomen sau cap. Și în final, despre poziția corectă de ridicat obiecte. Ține spatele drept și execută mișcări de unduire din genunchi și șolduri. Nu te apleca în timp ce ții genunchii drepți. Stai aproape de obiectul pe care vrei să-l ridici și fixează bine picioarele. Încordează mușchii stomacului și ridică obiectul prin unduirea genunchilor. Îndreaptă genunchii printr-o mișcare fermă. Când ridici obiectul, mută un picior înainte. Dacă vrei să lași un obiect, poziționează picioarele la fel, încordează mușchii stomacului și unduiește șoldurile și genunchii. În cazul în care apar dureri de spate cauzate de presiunea exercitată de capul bebelușului, relaxează-te în poziții care iau presiunea de pe coloană, cum ar fi poziția de-a bușila sau de frecat parchetul. Să nu uitați, dragi mămici, că menținerea unei poziții corecte a corpului pe parcursul sarcinii poate reduce presiunea la care de obicei este supus spatele. Dragi mămici, urmează un moment muzical special ales pentru dumneavoastră.
Cuvântul bun rău de auzi, de
Dragi mămici, în încheierea ediției de astăzi, răsfoind o cărticică de bucate, am ales pentru dumneavoastră o rețetă specială numită crema mofturosului. O rețetă care se prepară în aproximativ 40 de minute, având o complexitate redusă și este recomandată pentru copii după 6 luni. Pentru această cremă sunt necesare următoarele ingrediente: 2 dovlecei mititei, 2 cartofi, 2 linguri cu unt, o ceapă, 200 ml supă de pui sau de legume, sare și ulei. Cum se prepară? Pentru început, curăță dovleceii, taie pe lungime și scoate-le semințele. Așează într-o tavă unsă cu ulei și coace-i la cuptor până se emoaie. Separat, taie cartofii cu bulețe și fierbe-i în apă cu ceapă tocată și un praf de sare. Scoate apoi cubulețele de cartofi și trece-le printr-o sită deasă împreună cu dovlecelul copt. Apoi amestecă energic cu untul. Piureul astfel obținut, subțiază-l cu supa de pui sau de legume. Potrivește gustul de sare și mai lasă pe foc să dea câteva clocote. Ca o sugestie, dacă prichindelul nu este prea mofturos la mâncare, poți adăuga în cremă și câteva cubulețe de țelină fiartă. Crema va fi mult mai aromată. Iar ca o recomandare, mai ales pentru copiii mai mititei, pentru a obține o cremă foarte păstoasă, să treci legumele de cel puțin 2 ori printr-o sită deasă. Dragi mămici, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult spor în tot ce faceți. Până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.